Știți, eu au fost așa două cazuri, chiar am avut pe cineva foarte insistent care spune: eu vreau să fac încălțăminte, poți pot să-mi dai un sfat sau nu, care vrea să devii concurent. La momentul ăla, dacă sincer, aleacă a rămas așa șocat, am spus: ok, uite, îți spun tot, eu chiar îți gata să te ajut, să te ghidești, dar numai îți spun o condiție, că în 2 ani când dai faliment îmi vinzi mie utilajul și la prețul ăsta. Nu, chiar e foarte greu. Adică, nu cred că vreodată business-ul ăsta să fie, cum, simplu.
Aprinde becul cu Stella Jenna. Este un show despre antreprenori, inovatori, entuziaști și istoriile care stau în spatele lor.
Împreună vom descoperi cum să ne reinventăm, să creăm și să visăm ca să fim utili erei tehnologiilor și a schimbărilor ce se produc. Înainte să înceapă podcastul, vreau să vă mulțumesc că ne ascultați indiferent de pandemie, zile însorite sau ploioase. Să știți că mai există podcasturi interesante pe piața moldovenească și aș vrea acum să vă spun despre unul dintre ele. Podcastul Sunt Bine este un podcast despre sănătate mentală semnat de Victoria Colesnic și Natalia Sergeev. Descoperă povești adevărate despre oameni ca tine, care își împărtășesc momentele vulnerabile prin care au trecut. În fiecare lună apare un nou episod, așa că îi găsiți și îi urmăriți. Vă amintesc că mai ales pe timp de criză trebuie să îi susținem pe ai noștri, așa că emisiunea de astăzi este despre asta. Nu uitați de asemenea că suntem și noi susținuți de un radio local, Eco FM, pe care tot puteți să-l ascultați online pe ecofm.md. Și acum să trecem la emisiunea care abundă de informație utilă și interesantă.
S-a născut în Moldova și în următorii ani se vede tot aici, dezvoltând compania Oldcom, specializată în producția de încălțăminte, lansată în urmă cu 26 de ani de tatăl său. De mic copil a văzut cum funcționează o afacere. La 19 ani deja venea zilnic la fabrică, iar după ani buni de rodaj, experiență și muncă cot la cot cu tatăl său, Mihai Dârțu devine director executiv în 2007. A studiat relații economice internaționale la Academia de Studii Economice din Moldova, însă meseria a deprins-o din munca de zi cu zi în companie, dar și de la manager de la companii de renume din Europa, Milavița și Arașuz. Recunoaște că a învățat totul din mers, din propriile greșeli, dar și din experiența altora. Cum e să lucrezi alături de propriul tată și cum să dezvolți o afacere de familie într-un domeniu complicat de producție, aflați în minutele următoare.
Când tatăl tău a început afacerea, câți ani aveai tu?
Nu, 94, aveam 8 ani.
Tu îți amintești cum a fost încercarea lui de a face afacerea și interacțiunea ta cu ceea ce face tatăl tău?
Da, sigur, practic am crescut în fabrică și țin minte de la început, de la toată evoluția sau toată creșterea, am trecut și eu oarecum prin ea, fiind mic copil, în weekend veneam, stăteam toată ziua, adică cumva l-am în sânge oarecum compania sau Oldcom, să-i spunem, ca proces, vorbesc ca proces de producție, ca lucruri interne, adică ce se fac chiar în fabrică.
Dar cum îți părea atunci când erai mic tot procesul ăsta de a crea încălțăminte?
Bine, inițial erau niște produse care erau axate exclusiv pe un mass market din ăsta, care nici nu era o idee atunci despre branding, marketing sau ceva de genul. Bine, era simplu, erau rânduri, erau deficit timpul ăla că s-a început totul de la producția de galoși. Cumva erau rânduri din ce ținem minte, adică înscrieri, o lună înainte cine știe să ia. Adică partea de a vinde atunci chiar nu era simplu, trebuia doar să reușești să produci. Deci s-a schimbat total modelul de business și ideea și conceptul în 94, când s-a început activitatea Oldcom și până ziua de astăzi.
Spune-mi, te rog, când ai simțit tu că tu ești parte din afacere? Chiar dacă tu de mic ai crescut și l-ai văzut pe tatăl tău cum dezvoltă afacerea, când a fost momentul când tu ai fost parte din managementul acestei afaceri?
Cumva, cred că pe la vârsta, eram în curs tot pe la 19 ani, deja am început să fiu zilnic să vin la lucru, să particip în procesul decizional, dacă îi putem spune așa. Clar că el nu, cum, E incomparabil cu ceea ce fac astăzi, dar a fost o perioadă destul de lungă. Adică, clar că ești tânăr, fiind și un business de familie, este complicat, pentru că totdeauna este o problemă a generațiilor, când avem viziuni diferite, părerile sunt de obicei, sau erau până la un moment dat foarte împărtite pe oricare aspect, adică practic în orice domeniu, orice tip de întrebare erau divergențe. Nu, asta cred că e ceva normal și, până la urmă, mult timp a luat până cum, realizezi și îți schimbi și tu metoda, modul de gândire, de fii mai răbdător în viață, adică până la tot e o experiență foarte bună, a durat de fapt mult timp până când, să-i spunem, că am început, am simțit un rezultat al meu în companie, să-i spunem așa. Atunci când deja nu aveam nevoie de să conving niște aspecte, da, afacerii, când luam o decizie, adică puteam, nu trebuia atât de mult să conving. Cea mai mare problemă era să o perioadă lungă era de a convinge că trebuie sau nu trebuie făcut.
Dar tatăl tău, de felul lui, cumva are o poziție foarte dominantă cum trebuie să întâmple lucrurile.
Da, da. Categoria anume corect exprimare.
Și cum s-a șlefuit parteneriatul ăsta și relația între voi cu timp?
De fapt, fiind un business de familie, dacă cuiva probabil aș spune că ar fi o părere greșită, că a fost ușor sau cumva a fost cum, dat de gata, da, oarecum.
Dar ai vrut să pleci vreodată?
Da, nu cred că nu trebuie să comentez. Că
dar cred că de multe ori ai vrut să pleci, da?
Da, avem și viză deschisă și bilete luate, dar asta de amiral. Nu, asta a început să lucrez atunci când și eu am realizat că trebuie să fiu mai răbdător. În multe situații, experiența a demonstrat că cum, entuziasmul fără experiență e un lucru bun, benefic, dar nu este întotdeauna orientat spre rezultat.
Uite, tatăl tău când a început cu câțiva angajați și, cum spui tu, cu căloșei și business-ul, cum ai zis, s-a schimbat foarte mult în timp. Eu știu că prin 2014 voi ați devenit foarte popular din cauza unei linii de încălțăminte pe care ați prezentat-o, espadrilele. Cumva eu atunci mai mult am auzit de voi, până atunci probabil voi existați și până atunci, dar eu nu știam de voi. Tu cum crezi, când s-a produs anume saltul ăsta, inclusiv calitativ, dar și financiar a companiei sau firmei în care tu activezi?
Deci careva lucruri s-au produs natural și cumva până acum cumva încercăm să creștem de la o formă, să trecem de la o formă de antreprenoriat, să-i spunem, da? O formă de business. În ziua de azi, de fapt, durează chestia dată.
Dar ce anume durează? Unde e greutatea?
Deci să faci o reutilare este într-adevăr extrem de scumpă. Nu este un business cu marginalitate înaltă, în care să faci unul sau două turnoveruri și, cum spune, te-ai scos. În general, business-ul a fost construit prin muncă, adică absolut nimic din ce are astăzi compania, din, ca fabrică, ca fabrica precedent sau ceva, sau haideți așa, tatăl meu la crearea companiei nu a participat nici un proces de privatizări, de donații și de bune relații. Adică totul a fost făcut exclusiv prin muncă.
Care este acum cifra de afaceri a companiei voastre? Câți angajați aveți și care e mărimea fabricii?
În momentul de față, compania are peste 200 de angajați. Avem 15 magazine în Republica Moldova. Cifra de afaceri este în jur de 2,4 milioane de euro, să spunem așa.
Anual?
Da, da.
Cât timp v-a luat sau din care punct sau când v-ați luat voi avântul să începeți să fiți cu adevărat profitabil?
Profitabil, cred că e greu de numit. Adică eu în ziua, dacă eu ca raport la, haideți sau ca un return on investment, cred că este un business foarte, e pe termen lung tot aici. Și în principiu toate profiturile și absolut tot ce generează compania se duce mai mult în dezvoltare ulterioară a companiei, în fonduri circulante, în materii noi și în tot. Dați seama pentru cei care dezvoltă o linie nouă, nici nu vorbim o linie, un model, presupunem să fie în 5-6 culori. Deja, presupunem, nu știu, 10 mărimi, 6 ore, 60 de SKU-uri noi în depozit. Îți trebuie spațiu în depozit, îți trebuie logistică, gestiune, iarăși un produs poate ajunge până la 70 de mâini, până ajunge, trece până 70 de mâini, până ajunge pe raft, adică ai multă manufactură, da, noi am tehnologizat anii trecuți, am mai digitalizat careva procese, lucrăm ani de zi, dezvoltăm o soluție IT a noastră internă, am avut și eșuări de implementare a careva sisteme ERP, adică absolut, cum să spun, kicks-uri, da?
Urcușul și coborâșul,
da? Da, da, da. Cred că e și o problemă de mentalitate, o problemă de unii țara care trăim, că eu de fapt mă consider minim un patriot, da? Dar mentalitatea își spune cuvântul și cred că trebuie să mai trag câteva generații când business-uri de familie să crească totuși mai bine, atunci când și oamenii o să fie gata să transmită corect următorilor generații mesajul, ideea, know-how, știința, da? Adică eu n-am, din păcate, cum n-am fost trimis la studii specializate în domeniul pe care sau pe producție, adică toate lucrurile s-au învățat pe parcurs, cum spune Moldovanul Sходу, da? Practica, într-adevăr, bate teoria.
Da? Learning by doing, da?
Da, ceva de genul. Doar că, pe final, metoda asta este mult mai scumpă decât mai întâi learning și pe urmă doing. Sau lucrăm, de fapt, acum pentru a forma un fundament pe termen lung, pentru dezvoltare pe termen lung. Pentru că magazinele, produsele noi, schimbarea totală a modelului de business, presupun nu numai o schimbare mentală a ta, ca mă, ca la nivel de management, sau modelul dat presupune și foarte mult schimbări fizice, da? Și cumva durează, adică tu pentru, când, nu știu, vinzi într-un sistem, tu vinzi în cutii, cumva e simplu partea de logistică. Într-un moment dat, când tu începi să ai magazine, deja se începe proces de picking, proces de rearanjare la depozite, la asta, deci a fost chiar mult timp o luat pentru a forma o bază fizică în care se poți dezvolta o creștere.
Ce e, de fapt, cel mai greu în acest business? Să produci încălțămintea, să creezi ecosistema sau să o vinzi?
Cred că fiecare cu importanța ei, dar cel mai greu, adică cel mai important, de fapt, nu este să produci și nu este să vinzi în cazul unui business de genul dat, este cum, preparation, da, să-i spunem, pregătirea. Deci pentru aia, ca să fii sigur că tu când lansezi produsul în masă, ai tot ceea ce este necesar. De fapt, până acum lucrăm și până acum se întâmplă că s-a lansat linii, ceva nu e acolo, este proces absolut normal. În producție se calculează, tu ai cost per minut. Dacă oamenii nu fac nimic, nu produc, deci îi plătești fără sens, adică, sau gratis, e minus. Uh-huh. Și este loc întotdeauna pentru a optimiza procese, pentru... Deci aici e bottleneck-ul sau aici, să-i spunem, punctele de bază în care trebuie să lucrezi partea de production. După asta deja apare chiar și aceeași logistică internă, depozite, trebuie să ai amenajarea depozitelor, având deja careva sisteme dezvoltate, adică sisteme informaționale vorbesc, nu știu, avem și warehouse management system-ul nostru făcut de noi, tail-ul tot e soft-ul nostru sau e dezvoltat tot de noi, multe procese s-au automatizat, adică de la partea de fulfillment la magazine, până la depozit, adică digitalizate. Dar asta e foarte mult timp și, de fapt, de asta mă ocup eu, cred că o oră, două pe zi la mine, doar partea de discuții cu echipa de programatori.
Ați făcut voi asta, dar deși n-aveți e-commerce?
În Moldova nu l-am făcut. În momentul când am vrut să-l facem în Moldova, încă nu erau curieri, încă nu eram noi gata sistemic, să ne integrăm cu softul și așa mai departe. Era o piață, adică nu prea vedeam sens atunci, dacă sincer, atunci să facem treaba dată. Acum, și cu pandemia și cu toate lucrurile, cumva, cum?
Este sens.
Situația arată că este, cum? Este sens și deja, cred că și lumea la noi, că și mă tot în careva raport, avem și deja destui șoperi online în țară. Adică, deja, într-adevăr, face să dezvoltăm și partea asta din vânzări, adică anume...
Eu să înțeleg așa că voi aveți e-commerce în Ucraina și în România, le vindeți online încălțămintele, dar încă nu o faceți în Moldova.
Da. Pe lângă asta, stăm și pe alte, adică cum, vindem și pe platformele mari sau pe marketplace-urile mari din țările astea. Adică
Voi vă uitați după trendurile internaționale și de ce întreb? Pentru că mie mi-e interesant care sunt inovațiile din domeniul vostru pe care voi tare ați vrea să le puneți în aplicare și ele fie prea scumpe, fie voi n-aveți capacități să o faceți. Chiar mi-e interesant ce inovații noi am putea să aducem în Moldova în domeniul producerii de încălțăminte și încă nu le aducem pentru că nu știu ce.
Noi când discutăm despre inovații, oarecum vorbim despre lucruri care, în principiu, undeva probabil de-am deja expiră, da? Sau nu expiră, sau cel puțin deja sunt folosite la scară largă. Nu, în primul rând, anul ăsta chiar planificăm să începem acest proces, să automatizăm procesul de clasere cu, să spunem, roboți, cred că nu e corect să mă exprim, dar mașini programabile de clasere, să spunem așa. Care, în principiu, trepetul cu sătură sau contur identică, ceva de genul. Asta duce o creștere eficiență undeva de între 3 și între 5 ori, adică ca citind anumite analize pe industrie. Clar că atunci ne uităm ce face acum Nike, ce face Adidas, ce fac mugulii ăștia mari. Iarăși, în Moldova e greu să aduci chestia dată, fiindcă noi ne poziționăm, noi nu lucrăm în loan, noi nu lucrăm în private label pentru alte companii. Noi lucrăm strict pentru noi, adică pentru sub brandul nostru. Noi întotdeauna am refuzat aceste oferte, să-i spunem așa, pentru că eu le consider destul de riscante, nu, dar nu au un viitor. Lucrezi pentru un client, trebuie să crești volumele, trebuie să crești personalul și profitul care tu faci timp de un an lucrând în loan, practic tu îl pierzi în prima lună de staționare. Termen lung, mai degrabă e un risc decât e o oportunitate de a te dezvolta. Trebuie la inovație. Nu, sunt azi deja instrumente, nu știu, în 3D să faci încălțămintea. Numai că asta tot sunt niște concepte destul de scumpe și chiar sunt foarte largi, în care tu practic trebuie să faci omnichannel, da? În care omul să vie în magazin, să-i faci scanning-ul la picior. Adică, noi ne poziționăm ca un brand totuși ieftin și nici nu încercăm să intrăm în middle sau să ne poziționăm ca, nu știu, un premium sau un top. Noi suntem mass market în care încercăm să oferim, cât nu pare de banal, dar un raport cu adevărat bun preț-calitate. Parcă asta deja sună cumva banal acest lucru, dar chiar încercăm. Parcă prețurile și politica de prețuri pe Republica Moldova este total indiferită față de cea care este în altă parte. Vă dați seama că încercăm și noi vindem totuși la prețuri un pic mai mici decât ar trebui. Cine răspunde teorie pe tema dată? Este formarea prețurilor, adică nu putem sau încercăm cel puțin în Moldova să nu mergem pe careva markup-uri, să spunem, standarde pe retail. Totuși sunt mai mici până că.
Dar voi cum vă poziționați ca companii care vinde încălțăminte față de alți concurenți care tot vând încălțăminte și produc în Moldova?
În domeniul nostru sau în nișa noastră sunt foarte puțini producători în țară, sunt câțiva doar. Și, în general, nișa dată este mult mai complicată și necesită. Nu vreau să dau, să compar cu careva branduri locale, ca să fiu corect, dar este mult mai simplu să produci încălțăminte din piele decât să produci încălțăminte de tipul nostru, cum este la noi, injecții și ștroibel. Aici toleranțele sunt total diferite. Trebuie chiar produsul să fie, adică partea de modelare e foarte importantă. Adică chiar sunt foarte multe procese sau mici lucruri foarte mici, mărunte, care trebuie să le cunoști. Și din păcate, industria asta nu e atât de dezvoltată, dar nu sunt atât de multe companii pe local sau în apropiere ca să te duci și să înveți undeva. Și cumva totul sunt foarte închiși, nimeni nu se împărtășe cu experiența, cu anumite secrete, da, anumite de producție.
Dar tu te-ai împărtășit cu alții dacă și-ar dori să deschidă un magazin de încălțăminte?
Magazin? Nicio problemă. Magazinul se duce foarte mult.
Da, îți produc încălțăminte.
Ca și noi?
Da.
Știți, au fost așa două cazuri, chiar am avut pe cineva foarte insistent care spune, eu vreau să fac încălțăminte, poți să-mi dai un sfat sau nu, care vrea să devii concurent. Adică, la momentul ăla, dacă sincer, leacă a rămas așa șocat, i-a spus, ok, uite, îți spun tot, eu chiar îți gata să te ajut, să te ghidești, dar numai îți pun o condiție că în 2 ani, când dai faliment, îmi vinzi mie utilajul. Și la prețul ăsta.
Pentru că tu adică, știi deja cât e de greu să faci chestia asta, da?
Nu, chiar e foarte greu. Adică, nu cred că vreodată business-ul ăsta să fie simplu. Haine, mâine ne apucăm și coasăm haine. De care vreți? Nimeni, sau probabil din 200 de companii de haine, probabil numai una, două sau trei, a să fie capabili în timp să înceapă face încălțămintea sau tipul ăsta de produs care îl facem noi, careva tip.
Unde vezi tu de acum încolo business-ul ăsta să se dezvolte și ce ați făcut voi cu acei 200 de oameni în pandemie?
Noi am mers pe ideea că să lucrăm part-time și cumva că costuri tot acolo am ieșit. Uh-huh. Dar am produs ceva, măcar că atunci nu ne-a trebuit.
Da, ca și venituri din vânzări ați scăzut mult?
Da, cu siguranță. Eu cred că partea, în general, toată industria noastră, sau și nu contează că încălțăminte, îmbrăcăminte sau altceva, toate companiile au scăzut. Cât mai mult că noi am cumva în sezonul ăsta, pe noi ne-a afectat că nu era sezonul de vânzări, sau de fapt aprilie, martie, perioada când se începe o creștere a vânzărilor. Și chiar a fost o ruptură destul de mare în cashflow.
Și care-i planul?
Nu, planul simplu, mergem înainte și muncim, să ne plângem, exact. Care-i sensul.
Asta te spot.
Da, adică nu, mergem înainte, parcă ne-a restabilit, parcă tot ok, lucrăm, pregătim iarna deja, achizițiile, tot adică într-un regim normal.
E-commerce o să fie?
Da.
Când credeți că vă lansați?
Noi, în principiu, suntem în proporție de 90% gata, chiar dacă nu, da, haideți, 90% să spunem așa. Și partea de e-commerce, noi ne-am putut lansa în principiu și în pandemie. Dar, sincer, n-am vrut. Adică nu că n-am vrut. Am vrut să o facem odată și bine, și nu de 10 ori, și permanent cu refacere. Adică, sistem de gestiune, unul. Adică sistemul nostru gestiune total în proporție de 99,9% integrat cu site-ul nostru. De la poză, descriere, de produs, greutăți, tot ce vrei. Adică VMS-ul nostru sau partea de depozit e sincronizată la fel cu curierii. Adică cam pe toate procesele lucrăm cu sincronizări sau undeva bidirecționale, tridirecționale și în patru direcții. Nu prea îmi închipui cum să vinzi în pandemie, cu atât mai mult că era o cerere mare. Noi înțelegeam că noi putem avea în jur de 150-200 de comenzi. Cum să gestionez acest comenz zilnic? Ok, pe intern, pentru a le livra sau pentru a pregăti, a strânge comenzile și a livra, nu era nicio problemă. Apărea altă problemă, partea de... adică de post-vânzare, da? Să vedem, să înțelegem statutele la fiecare comandă, ce-s cu ele, unde, să intrați, nu intrați bani. Adică tot asta o... Da, un ecosistem în care lucrează site-ul, lucrează sistemul tău, gestiune internă, lucrează...
Livrarea.
Cu livrarea, contabilitatea, tot asta trebuie să fie un tot întreg. Adică vorbesc, am încercat sau încercăm să o facem corect, așa cum se face în ziua de azi și odată, dar să nu facem cum. Până la urmă trebuie mult mai mulți oameni să fac treaba dată în așa mod. Și nu mai, adică n-ai niciun tracking, nu mai înțelegi și de unde.
Da, și pe urmă că... se începe un haos.
O să începe un haos și cred că era să fie generat mai mult negativ prin faptul că am vândut, dar necalitativ, decât prin faptul că nu am vândut.
Dar tu cum crezi, dacă tu te-ai fi născut în Germania, business-ul ăsta... se dădea mai ușor sau îl creșteai mai ușor sau nu?
Cu siguranță, din toate aspectele, era mult mai ușor. În primul rând, având o bază de specialiști total diferită și mult mai largă, având industriile astea, având și o istorie mult mai mare în țările lor, cu siguranță e total diferit. Plus cu un suport foarte mare de la stat. Deci noi, ca industrie, nu avem niciun suport efectiv. Singurul suport pe care noi îl primim astăzi este doar de la... proiectul de competitivitate, adică cum USAID, UK și ambasada Suediei, adică guvernele acestor țări chiar le mulțumim foarte mult că în ultimii ani investesc foarte mult și apărerea proiectului ca din inimă. Acum, la fel cu partea de e-commerce, practic cu finanțarea lor și contribuția la BERD, adică ca să cumva să nu uit pe nimeni, chiar le ca cum, fiind cum, cumva și în cadrul asociației industriei ușoare, le mulțumim mult pentru
știi cum, într-adevăr, într-un business este important câteodată suportul inclusiv al statului și atunci când, chiar dacă e business și profit și într-un fel, dar deși statul ar trebui să se implice, probabil în state ca Republica Moldova, exact, asta este foarte important, dar există lipsă de posibilități sau nu știu ce să spun. Ce,
nu da, probabil noi sper să prindem și noi timpul ăsta când o să fim mai, nu că mai mândri că trăim în țara asta, dar mai mulțumiți de ceea ce se petrece aici, da? Să spunem așa. Acum nu vorbesc despre politic, nu vorbesc...
Exact,
despre,
exact. Da,
vorbesc strict despre...
Despre oportunități și încă o chestie, care profesii nu-ți ajung în Moldova? De exemplu, mie nu mi-ajung ingineri. Ți ce nu-ți ajung?
Practic, vorbim de partea de pattern making, adică de modelare, ingineri, partea tehnică, da? Aici este o problemă. La fel, școala este foarte slabă, deci nu supere pe mine profesorii de la UTN, de fapt, eu le spun în față. Cam... Este foarte mult de lucrat în privința problemă, fiind că undeva noi lucrăm sau ne orientăm încă după careva materiale de pe timpurile sovietice. Da, sunt software, acum tot e schimbat, anumite lucruri se pot dezvolta total mult mai repede. Deci oamenii sunt nepregătiți, slabi, nu-i modna, da, și toți cumva, nu știu, ce
vor să
facă.
E modna să fii blogger sau influencer.
Da, dar de fapt, cu stăreasă în ziua de azi, vreau să spun în general, fiind o lipsă de cadre în acest segment, eu chiar aș spune că la multe companii, cunosc mai multe companii din industrie în care cu stăreasă, într-adevăr, au salarii tot de buni. Și cred că în câțiva ani o să fim competitivi chiar și cu care vă mulți țări din Uniunea Europeană. Chiar în cazul companiei noastre, noi avem cu stăreasă care ajung la un salariu brut până la 13.000 de lei. Și în nivelul de salarizare industriei crește, fiindcă nu avem resurse umane. Și acum, ori tu faci, începe a te gândi să faci în intern, să iei modelul companiilor mari sau transnaționale de genul careva companii care mai sunt la noi, care fac partea de training și învață, numai că în cazul nostru, când ai ești o companie de 200 de oameni, nu prea acum, parcă e de vreme încă, că nu, parcă nu ți-o poți permite încă, da? Dar să fac careva, tot cu ajutorul donatorilor careva programe, să fac și sperăm că o să ajute și o să creeze un nou plas sau o nouă generație de specialiști în țară.
Eu cred că e timpul să trecem la întrebările Blitz, întrebări scurte și dacă poți să răspunzi scurt, minunat.
Da.
La ce oră începi lucrul și la ce oră îl termini?
Depinde de zi, poți să lucrezi în mod normal de la 7 de ore pe zi, asta e foarte rar. De obicei, între 11 și 16-17 ore pe zi.
Deci asta se întâmplă în Moldova.
Asta e zilnic. Deci eu acum asta nu fiu, după cum vedeți, nu sunt în altă parte.
Eu am întrebat, dar mai întreb o dată, care e cel mai vândut model produs de Oldcom?
Un produs din gama sliponurilor, care merge unisex, cu gama de mărimi la 35 până la 46. De asta și-ai vândut chel unisex, adică în 12 mărimi.
O carte care ți-o amintești și care cumva ți-a influențat cariera sau viața?
De fapt, dacă vorbim despre producție și despre lucrurile astea, asta a fost, da, o Toyota. Haideți așa, partea de lean manufacturing, care aia a fost prima care a început să miște o leacă cum.
Să încep să spui întrebări, da?
Da, da, referitor la modelul de producție, filozofie de producție și așa mai departe. Adică care, într-adevăr, mi-a dat un impuls de a cunoaște mai mult, care mi-a trezit interesul de a cunoaște, de a citi și zona asta chiar să o studiez mai bine, să o înțeleg. Nu și alta care, nu știu, post aluzelă în transurfing-ul.
Un hobby care îți încarcă bateriile?
Până acum mai era fotbal, dar ultimul timp nu prea... De fapt, planific să revin la lucrurile date.
Alte priorități, da?
Da, fugi acasă să vezi copilul, adică între a juca fotbal sau vedea copilul, sigur duci să alegi să vezi copilul și condiția că ajungi la 9 la 10 acasă, să-l prins cât nu doarme o oră, stai cu el.
Proces sau rezultat?
Proces.
Ce mașină conduci?
Un Volvo.
De ce espadrilele au devenit atât de populare?
Am nimerit în trend.
În ce constă fericire?
Oi, nu, haideți mai departe, e prea complicat. Eu nu știu. Cred că cel mai important, fericire, nu fericire asta, când tu te trezești dimineața, te uiți în oglindă, știi că singur față de tine ești corect și nu te duci la principiile tale morale.
Care este cea mai mare realizare de până acum?
Nu, pentru mine familia cea mai mare realizare, copilul, asta e pentru mine cea mai mare realizare.
Cum și unde te vezi peste 3 ani?
Mă văd tot aici, tot în cadrul companiei, să-mi măresc familia și, în mod normal, deja să, în momentul ăla să fim pe mai multe piețe, adică deja să fim în proces de dezvoltare și de creștere, să-i spunem, la nivel regional.
Dacă v-a plăcut acest podcast, vă îndemn să ne dați un like la pagina noastră de Facebook, Aprinde becul cu Stella Gemna. Dacă nu ați reușit să audiați episoadele precedente, vă încurajăm să ne găsiți în aplicațiile voastre mobile, pe Apple Podcast, Google Play ori SoundCloud, prin căutarea după numele podcastului. Acest lucru vă permite să vă abonați, să descărcați și să derulați podcastul chiar și atunci când nu sunteți conectat la internet. Notițele din episoadele podcastului, dar și înregistrările audio, le găsiți pe pagina web aprindebecul.com. Tot acolo aflați mai multe detalii despre ce este un podcast și cum îl descărcați. Ne auzim într-o săptămână. Pa!